أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. سورہ شعراء دوے مئی سے شروع ہوا دویم باب پدی کی دلائل نقلیوں پر دعوی باندھے پتسلے پنجات د مومنانوں پر حالات د مشرکین و کافران فریبان دی واقعات انبیاء علیہ السلام اولنے دلیل نقلی دی موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ یا مشتمل و پسلو مقامات باندے. اول مقام دلسم آیاتنا چلے دو تر آیت نمبر 17 پورے بدی کی موسیٰ علیہ السلام در رسالت بیان باغوان دی دو خوف و یری و داغی در کل دعوت دعا بارد ہارون علیہ السلام کے وقت قبل دل اور مقصد رسالت رسالت نبوت میں سل درکڑے یو راش طرف ربوبیت و توحید بیان دا و مقصدی دا پیغمبر ہے اور دویم دا کہ مظلوم قوم ظلم دا ظالم نخلاص کرے انبیاء علیہ السلام کے سنگ دنیا کے دا اللہ دا توحید و دا دین دا بیان دا پار راغلی نو دا دے سر سر ہے کہ قوم پا غلامیں کرے دا دائمانو دا ظلم و زور دلان دے نو دا غیر دا خلاصو لے ہم آواز پورتا کرے دا عقیدے و دا دین سر سر دا قوم دا عوامو دا خلقو دا فلا دا کامیابی دا ظلم نہ دا بچکول و آواز ہم انبیو پورتا کرو لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم دا ظالم جابر پا غلامے کیو دا غی دا آزار کوششم دا دے پیغمبر دا نبوت پا غکارونو کیو دا رسالت پا مقصدونو کیو دارن کا معاشرہ کی بل را سے دا عقیدے و دا دین خرابین علاوہ دا بل خرابی را انبیاء علیہ السلام داغی اصلاح دا پارا ملہ را لیگلی شعیب علیہ السلام دا آخری توحید سر سر دا خلق و معاملات خراب شیوی داغی اصلاح سی معاملات ہم درست کے اشارہ وا چی دا توحید سر سر دا معاشرے اور دا قوم اصلاح او دا معاشرے غلط تا غلط ویل او خلق پسی لار روانون نتغ ودا عالمم کاری چی دا عقیدی دا توحید و دا سنت دا بیان سرا سرا تو پا قوم کی ظلم زیادہ دے معاشرتی یا بیتداری دا وانے دے معاشرتی او معاشی نداغی اسلامم کاری دا غا شرعی سیاست تے انبیاء علیہ السلام کرے رہے اور حق پرس علامہ بے کئی در سیاست چھے معاشرہ کے ظلم زیادہ دائے خلاف آواز اچھتول دخل کو معاشرہ خراب ہے آغا درستول دخل کو ملک حکومت خراب ہے آغا پبوتا کول نو دارن معاملہ خراب اور آغا صحیح کو دا سیاست شرعی سیاست انبیاء کرے رہے علماء بے کئی یہ خطب سیاست تے چھے دا ووٹ والا رہے دا نشت اسلام اور دا سیاست شتا دیکھے بے اعتداری دا افراد تفرید تے سو خدا سی چاہی صرف سیاست تے ووٹ تولے رہے الیکشن تولے رہے نوستی دا سیاست کو دغه د اسلام درو خلاف تا درویا د شریعت نه خلاف تا اسلام کی ردی گنجائش نشته او دین دا سیاست چې د قوم اصلاح د معاشرې اصلاح غلطې ته غلط ویل منکر ته منکر ویل که د دین نه علاوه د خلکو معاملات او معاشره او څوک نه کسه نقصان دی هغه په ګوته کول نو دا صحیح سیاست دا به کوي نیو طرف تو خدا سی سیاسیان اکی سیاست سر بغیر دوئی ویدہ دغینا بغیر نکی او سوک دا چی دی کچر تا حق پرس علماء پتا غز گتو چتی حکومت کی غلطی دا دا غلط دا عوامو کی غلطی دا دام غلط دا معاشرہ معاملہ او گو رہی مولیان ہم سیاست کئی مولیان بدق سیاست خاما خاکر دا انبیال ام السلام کرے دے ٹک دا دو سیاست او مغربی جمہوریت و سیاست اغا اسلام کی نشی تا سیاست چطره دا قوم اصلاح سیاست ویلم دید دا قوم نگهبانه تا او دا قوم اصلاح تا وید موسیٰ علیہ السلام دا رسالتا مقصدون دا دو خبره یو توحید و دیم ان ارسل معنا بنی اسرائی مظلوم قوم خلاصول دا ظلم دا ظالم دا اول بابو دا دی دیم باب اول واقع و داغی اول مقام دا موسیٰ علیہ السلام دا واقع دا دلی اصل لسم آیات نا تر آیت نمبر 33 پورے دری دیر شم آیات پورے دا دویم مقام دے دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دویم قصد دویم سبق پدی کی اول عالمین دا رب العالمین تپوس کرو سوک دے وما رب العالمین موسیٰ علیہ السلام وقت تفصیل دا عالمین کئی کیا وہ عالمینو پیجن و نبیہ برب العالمینو پیجن او اظہار دا دو موجزے پیشکور دا دے مقام اور دا دے سبق خلاصی دا موسیٰ علیہ السلام دا دعوت و بیان بعد فرعون اعتراضون شورو کل قالوی فرعون کہ دا موسیٰ علیہ السلام خبر وارے رکھ دا اللہ دا توحید دعوت اور دا قوم دا آزاد خبر چھے انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل قال نو فرعون اولم نربک فینا ولیدا آیا تنے پالل شے بمون کے ولیدا معشوم تو خو معشوم وی مونگا لوے کرے مونگ لوے کرے ولبستا اور تا وقت اکڑے و فینا قوم کے زمون پا قام و زمون پا دیکلی وطن کے من عمر ایک دخل و مرنن سینی نچن کرونا او تا تزوانے سڑے رہ حیسا دو مردن تا ہم سرم تیرہ کڑے دا سوا و فالتا او تا کار کڑے دے پالتا کلتی کارستا آوا پالتا چتا کڑے و آگا کار چلے کڑے و عجیشو وانتا و تو سے منن کافرین دمون کرینونا یعنی کافرین دا احسان نمن گنا دا ناشکرنا احسان نمن یوست انکار کہے دے سلور شبہات پہ اکڑا دے شبہات او سلورم تی جوڑی دے یا سلور شبہات پہ اکڑا یو دا چھے اولم نرب کتینا ولیدہ تو مون کر لوے شرے دویم دا وربست فینا من عمر کسینین ستا تو عمر و جن اولنے مون کر تیر کر لے او درین وفالت فعلت کلتی فعلتا او تا غطارم کرو اچھے دے کرو جا سے غطی تیرا زنو اور سلورم خدا زمن کی راضی نو کہ سلور ہوتا ہے سلورم سے کی یوان تا میل کافیری نہ شکر ہے او احسان نہ منی احسان فرام ہو یو خدا چدا طریقہ دا دیوبل سڑی چپکول اوزان تمائل کول چپل چپ کے اوزان تمائل کے اغلے کے ندا دا سیاسیان و خلق و دا چالاک و خلق و طریقی دو کارا کئی بل چپکول و لپارا و دا بل زان تمائل کول و چپول و لپارا را وردول و لپارا کلا پی دبو کی یرا پی کئی وی یرائی دور دبو پی واشئی نو پتے سڑے چپشی مائلشی و سرکی گئی او دیم طریقہ رئی کہ پر دور دبو بانی نکی گی نو بیا پل احسان پیو کی او احسان چی کم کڑی نو آغا و تبیا مخی مخی تاکی او گورا مانا سردہ چینا چی کڑی نو دا آغا احسان سترگو کین نو بیا غلی شی آغا مرسنی شی ویر پھر آرام دا دوارا کار کڑی تو موسیٰ علیہ السلام باندے دبو باشئی اور موسیٰ علیہ السلام باندے اپل احسان ہم سبا کی وطویہ وعلم رب کسینا ورید موسیٰ سر علیہ احسان کرے موسیٰ اکڑے زمون دے خورل اس کرے را دا خبر ہے کہ اولم رب کسینا ورید نرب دا تربیت نہ دے اولم رب کا آیا نے پالل موسیٰ آیا نے پالل مونگا آیا تربیت نہ دے اصل کرے تا آیا پالل شوے نے تو پینا تو مونگ کے زمون پا خام کے زمون پا کور کے ورید آماشون تا ماشون ونونگلوے کرے ماشون ہو کر آگا دریاد کہ چمور درینیل کے سندک کے واش ہو کر سراؤں کور تلا ایونی واش کی رضی اللہ عنہ اور لوے کر اور دویم ولبستا تینا من عمر کا سنین او تا وقت تیر کرے پا مونگ کے ستا دا عمر نا سنین چند کرونا تا دا اختل عمر سا حصہ مونگ کر تیرہ کرے دا زمون پا کلی کے زمون پا وطن کے پا معاش رہی دے سمطلب دا دے مشروبہ دا سمطلب یعنی عمر بے مونگ پا وقت تیر کرے دے دیر وقت تیر کرے تر زوانے پورے نو آغا وقت دا نبوت و دا رسالت داوے نکولے چی بل خوالار سے چند دربانے و شرانے و سوئے دا پیغمبر اے مختی وجہ نہیں میں بھی ہو شبارا چی وہ سب بورے دا نے اتو اس دا مسئلے کے وہ سب مخت کے لئے خبر نکولے چی دا پیغمبر اور اس سے لارے علتا بل دے کی علتا نرارے نو سوئے دا پیغمبر دا دیر خطرنا کی تراز دا دام خدا خود زمانے سرولا گا کوئی بچ چرتا حق پرستی عالمی مثلا دا سی ہوا ہے چرتا طالب دے راغلے یہ نو دا پختنوں پا جوہات کے فکری وطن کے لئے شری نو بیاوٹی ختم تا مسئلے کے دا ان پر اٹھوئے لئے شری وہی کیا چرتا طالب مرے بار تیری نمی کڑی کیا نا نو چرا شی پختانا وطا دا ہوئے موسیٰ علیہ السلام پہ اندارے من کر دیوی خوڑا لے رٹو لما وہ من تا مسئلے کے او تیتا والا بس تفینا من عمر کسینی تا خدا کل عمر سے صدل تا تیرا کروا مصر کے زمون پا قام خاندان و پا کلی وطن کے خو آغا وقت دا مسئلے نکولے و دعوة رسالت دے نکولا وچی مدین تلال و آپ اسرانی نسا چل مربانی وش نو وہ سموئی کن دعوة تا سم دموئے خدا تلال دا چا بل چا تیار کرے او دا دا بل چا تی ایجن دے دا بل چا تی مون ترا تیار کرے فرعون خو سیاسیو کرن اخو دیر خرانی سرے ہو او خدا خلق کل اعتماد کیا غشتل دا سی والی دام دے لگئی چھ دا جوڑے بیرونی خلقو بل قوم بل ملک نو ایجنسو و خلقو تیار کرنے زمون دا من خلاف عوام خل حمایت کے چھ دا خبری تا غصی نہیں لکا دا دی دو سیاسیان چھ دا چھگی والی دا خبر ہے وہی کرن دا مجاہدین چی دا علماء دا دا بلچہ آلے کار دی ہوئی نو دا مطلب رہے تا دا بلچہ آلے کار دی بلنے نہ راہ رہے وہ تا پورے دا خبرے نو پورے اس وقت چیزا پیغمبر مولا خبر نو دے پی دویم اعتراض اور درم اعتراض اس کو باوا وفالتا فالتا کلتی فالتا اور کار کرے ہوتا اکار تا چی فالتا تا کرے ہو بلہ کار آگا چی کار دے کرے ہوئے اس نو میں نہیں چی کار دے کرے کار سو سڑے چی پی سکوالے نہیں کرن خود دور بیمان دے فرعون چی خبر مبہم تا چی مبہم دا فیل فیل ہوئے ہوئے اور دا خبر پٹکڑے دا فالتا فالتا فعل تکلتی فعل تا آکار آچی آکار لکڑیو دا ابحام دا پارا دا ابحام دا پارا ہوئی چی دی خلقم دے کرائی چی لکت جوڑی سے چل کڑی خطرناک کار لکڑیو او پدی بانی پی دباؤ مچائی چی پدی دیو یری دیو یری لکم اتران دا سے یو سری چانا یو رس روپے رشن دی قرد روٹے تے ہوئے وہ مثلاً ذرا سی مثال ہوا ہے روٹے تے غلا کرے وہ اور تو یہ یادی شہر ہے شکار بھی کرے ارے کسے کارے کرے وہ خلیس روپے رہے ہوئے کار ہو رہے نائے دا دیل پارا چی پاقا دبو ہوا چی اور دا خلق ذہن کی دا پیدا ہے کہ چی دا خصو دے بے خطرنا کار کرے نا دا یہ کس عملا تو احمد الالزام تا اشارہ دا چی دا خلق ذہن کی دے متحم شی بدنام شی چی دا جوڑے دیر بے خطرنا کار کرے وفال تفال تکلتی او کار کرے او تا کار تاوا فال تچتا کرے او وانتا من الکافرین او توس من الکافرین دا منکرین انہیں نے منی او سنا انکار تکے یا وانتا من الکافرین تا دا انکار کون گنے او کار اسنا منی یعنی او قتل نمانی انکار کن او یا وانتا من الکافرین او تا دا احسان نمان گنے دا ناشکرنے مون کے لئے شرے مون زمون دے خوالے لرا او زمون غیسان اس نمانے نو پدے دویم مانا بانے اغا مخ کے سر لئے دو تربیت او خوراک ساتھ سر او پدے انکار پا مانا بانے دے مخ کے فیل سر لئے چی اکار اسا غفیل تنا مانے کڑے دے سر لئے وجلے زمون گو سے نمانے اقرار ہے نکے وانتا محر کا دیرین کدہ منکرین انہیں دا وڑی وڑی پدے اول کے خو چیرے اولم نرب کتین اولی دا سر لگی وانتا من الکافرین تا احسان نمانے نو خبر اخواتے ہاں اگر امون دا سر اخکڑی دے اگر امون نمانے اس بہم را دے ردو نہ کے مون تا مسئلے کیا ہوئی مون تا اس تا خبر کیا مسئلے کیا زمون اگر احسان اس نمانے نو دا خواتے ہاں او دا بیان مانا چھتا دے انکار کون کنے تو زم قتل نمانے نو دا موسیٰ علیہ السلام چرتا انکار کرے اپنے انکار نہیں کرے اخوی سیدو پسوک مرانی والا جیدے لے نا آروز تو سست تو بے خند خنم پسوک مر چو ما اخوی جنا خو انکار آگت کرے ننے خو دے وطور انتا بین انکار تیرین پدی سیاست پوئی ہے دا والے دا چھ پدی اس سیاست دا چانا زیر رکتا ہوتا لے وانتا من انکار تیرین سڑے دے رانا وجلے یا تتیو سے انکار کہے انکار سے نکی خدا موسیٰ علیہ السلام لے توجہ انکار طرف ترا رہی چھ پرید چھرے پریٹک دربار کیوئی چھنا ما خونہ دے وجلے چھو ہوئی یہ کیسا مقصد ہو دیکھی سیاسی مقصد ہو تا منکر کئی چھ منکر اکڑا دیو چھنا ما نہیں کری نو سوال ویدا خوبیہ سلسلہ رہ دکرن دے با دعوت کئی توحید با بیانے مشن بچرے نو دوان چھنا چھنگا پیغمبر دے دروغ ہوئی پا دروغ جن پیغمبر کا سیدی ما چھوئے سڑے وجلے ایمان دے وجلے نو دے دل تا دروغ جن کئی پا خلیت دو باشی چھنا ما وجلے ندے نو چھنا کیو باشی نو بیا با سوال چھنا مسئلہ کئی نو دم خلقو تیم چھ در جنگا پیغمبر دے خود دروغ جن نے او دروغ جن پیغمبری نیکن مطلب دا چھ فرعون ہم پدی پوزی چھ پیغمبر دروغ جن و گویانگارا نہیں خو مدودی پی نکوی او اینا پیغمبر گناہ کئی فرعون ہم دیدہ پارتا ویوان تا میرل کافیری تو اس دین کار کون کنے پریدہ چھ دے ہوئی چھ ما قتل ندے کرے نو دے پا دروغ جن چھ دخل کو پمخ کے نو چھ سبانا دا رسالت و دنبوت دعوی کئی مسئلہ کئی زین دا دروغ جن دے دروغ جن پیغمبر نی گناہگار نو بس ما علا رہ جوڑی چھ پیدے کہ دستا مقصد دے بیمان وان تا میرل کافیری دا درے شبہ تو دیر خطرناک پر موسیٰ علیہ السلام جوابونا اور آپ فرین پا انبیاء علیہ السلام اللہ والا عجیب عقل و کوئے ورکل پر موخیاری ہو گیا و سر دا لین بہلی کن وہی کن جوابونا کئی خو پلوس نشر غیر مرتب سر پاگا ترتیب سر ہے نا کئی ای اول اعتراض دا کرے ہو اول امن ربک فینا ولیدہ منگل ویکڑے ولبست فینا من عمر کسیرین مون کې کلونه تیر کړی دی واغه وخت د رسالت خبر نه پولې چې بار نارالې نو سوې ته یې سم دا یو سم وای کړ ما ته سم دا یو خبره پلان کې مدرسې ته چې لا اکنوم غیر مسلې دې شروع کړې تم جوړې پنځ پیرې شوې تر هغه تم له پیرې شوې زما ته الزام نه دی دا یو وخت دا پنځ پیر ته لاړل ته سبا کوی چې چل جوړ شو سوی غیر مسلې کې
موسی علیہ السلام پیدا دا مدین ته تلې ار ته وي یو بل دې شعیب علیہ السلام کړه هم پیغمبرو هلته یو بل دې غیر مسلی هغه نه عزت کړې چې دلته راوړی یو شعیب علیہ السلام ته تلې وکړه هلته نه یې غیر خبر راوړی دا بل ایل آلی کار او دین دې دغه کار کړی دی سړی دې زمو وجلې دی نو موسی علیہ السلام جواب ورکوي خو په ترتیب نه دا غا پالو دا عمر تیرولو پاو ترکیب جواب نہ ورکے بلکہ جواب دے آخری دے تیراز اول ورکے دا وفال تفال تکل کی فال توان تمن الکافری دے جواب الاول ورکے قال فعلتوا اذا وانا من الظالمین دا جواب دے درمی شبہی دے دے درمی شبہی دا آخری تیراز جواب اول کر دا ورکے زکر چھے پدی کی تحمتو او انبیاء علیہ السلام دا تحمت دا زینا دا بدنام رضان پاکی ذکر دا نبوتو دا دعوت دا کار دا چلے چی پدی کے با پلمن دا غنس آتے علب خبر کامیابی او کنا من دا دا ہو نبی اصلا خبر تا غفت ہو کی دی دا خو پیر دا خلق ہو کنا او خبر اندا چی مبہم شانو کرے چی خلق پی شکیان چی چی دا جو دیر خطرناک کار کرے ناور دا صفائی کئی اول څه پیدا کړو او اپا د شوانوره خبرې ما ده تهمت دي خدا تهمت ما ده تهمت اول څه پاتې او په دې کې ابهام ده خو کوم ځوک چې شکوک شوبه ته راځي چې دا جوړې څه دی خبر راځي نو ځکه اول وضاحت کوي چې ابهام لري شي تهمت لري شي صفائی وشي او دا معلوم شو دی نه چې صفائی پکار بدایي نه ځان به دا نه پرې دی کله چې خبرې چې پتا باندې تهمت راځي نو صفائی یې کوي اگر باطل پرست تو کام دے حق پرست میں بدنامی پس بدناما چھ خلق جو دا خبر تغوت کی نہیں نو موسیٰ علیہ السلام جواب کی دا عظیم شبہ اول قالا وی موسیٰ علیہ السلام فعلتوها کرم او داکار ایزن اغوا ما غا سرے وجل لیا سرے میں دلاتنا من شوئے انکار کنو کو اگر آخر انکاری کو گرن موسیٰ علیہ السلام وردتا ہوئی فعلتوها ایزن او هغه وخت یې کړو انکار نه کړو سړی نه دراسن لګېدلې دی مړ شوی دی څه مطلب کړې مې دی که سمې کولې شی ومې کړې نه پوه خبر ورته ځینې ځینې ایمان نه کړی دا خو غلطي شوې وه نه د نرانو خلکو خبره هم د نرتو وي کړې فاتوها کړې مې دا کار اذن دغه وخت وانا من الظالمین او زوم من الظالمین من الظالمین او زوما من الظالمین دا تاسونا دا رکوی دون گونا تاسونا رکشویم و سرالم تاسونا تلیم رکشویم دا کار میکره و سراغرم نو کسا کولشن اوکے زوالین معنی زدیا کم خو مطلب دا آیا تاشا چه دا کار میکره دے سرے پر سوک لگی دلے مر شوی کار میکره دے نرطوب میکره دے او انکار دینو کو اوت راغلی مخی نوم نو کستا تو پا ما سیر سکون شن ہو گئے لازم خلاص دا ظالین سمانا لیلو دا خودیو ما خبر اشتو تا التوی ولا هم علی ازام بود نو ازام راغلی ہے کنا ویدو که گنانگار لی او دا تا ظالین ظالین کو یو مانا دا لیو گمار کن پیغمبر گمار وانا من الظالین موسیٰ علیہ السلام خلے لانتا گمراہی روز باللہ ننا دا ہر قرآن کے دا کے الفاظ کی چھ داہے گھنی مانی دیتا دا قرآن علشبا و نظائر ہوئی لکی یہ لفظی مختلف مانی رہی پریبانی دیا علماء مستقل کی تابونی لکلی پا تفاصیلوں کے ہم دداتی الفاظ مختلف معنی او دلشی لکه تفسیر قرطبی والا کله راځي کوي کله نو دا او شیخ القران رحم الله علی عرفان د اصول تفسیر کوم کتاب چې دی د شیخ صاحب پای کوم داسې څه باقي الفاظ راځي مکری دا معنی خو لري دی هدایت پس مانو راځي او څه معنا لري ضلالت او وغیرہ وغیرہ او ظلم وغیرہ دا بدی باندې بیا یو مستقل کتاب دی زمون د جماعت یو ډېر قابل عالم
زما استاد دوی او پیر بایم دی اگر چی مانو مرکی دیر مشر دا داکر سراغ الاسلام حنیف سے دا کتاب اللباب مکی ایسے مختصر بھی کرے اسے پہ دیر لے کار کرے اسے دیر غٹ کرے اور پھر شروع کرے قاموس کو نم باندھے نہ یہ ویسا چاپ شرے رہا ایک جدا ترکیب باندھے رہے انورو بانے کا شروع رہے ندارا اللباب کی مشتہ بہرحال ظالین اور ضلالت پدر مانو دلتے کم مانا مراد دا دائیں مطالقہ مفسرین علماء سو مختلف معنی خولی یو ظالین پمانا دا ہیر او نیسیان ضلالت میں لکھی گی ہیر تھا او نیسیان تم میں لکھی گی ہیرا او نیسیان اور سا مانا سورہ بقرہ 282 کی تیرہ شعر دا گواہ مطالق اللہ فرمائی ہوں کہ چرتا تاسو سماملہ کا ہے نو دو گواہان پکا ہے اور کہ جو سلینی نو بیا یو سائر و مراتان ہے اس وقت ہے وہی وہی کہ چرتا انتظر احدا ہوا فتذکر احداهما الاخرى الا تسمعنا انت ذل تمنا كيو خذ دومراشي ها نكد يلي خذنا ايرشي ندابل بها تايا كما تزلات تسمعنا بنيسيانا وهيرا ندابا ما نزل توقتا مطلب كان فعلتها وي موسى عليه السلام فعلتها داكار نكدو بے شک کری میرے اذن غوا وانا من الظالین او زدیل را دہی رہون کنوم مانا خدا واقع بلکلی را ودا را تستارا یا رکرا دا سما دونا خبر را رکرے لے موخی رکرے وقت دا مطلب انا من الظالین مائی رکرے وقت دا مانا تفسیر قرطبین کرے لے دا دن ظلالت پا مانا دا محبت امرائی محبت اور تغا مانا سورہ یوسف کے تیرہ شعر ہوا سورہ یوسف کے پمانا دا محبت دا یوسف علیہ السلام روح پلار یعقوب علیہ السلام تویلیو چھے انکا لفی ذلائک القدیم انکا لفی ذلائک القدیم التا مو مانا کرے گا تو پاغا زور محبت کے زور محبت ندغا مانا ہوگا مانے سرا سورہ یوسف ہو پچن میں آیا تو فضول محبت کے لطیف ذرائع کل قدیم نزل تو عثمان راشا قالو موسیٰ علیہ السلام فعلتو ہا کڑے میں اداکار ازن دا ہوا کڑے میں انکار نشتا قوانا من الظالین او دامی پدی بنیاد کرے ہو چیزو وم من الظالین محبت کون کے مظلومانو سرا اور مظلوم سر میں محبت ہو مظلوم میں رضورم ربشکون افتاری سڑیوں میں سکور کرے دانے دا مظلوم سر خیر پائی ہو محبت ہو پتا خیر آنے نہیں کوئی درے ممانا مدودی بچی ہو لگا وہ پا قرآن پوئی جی پیغمبر بنو گو ننگارے اور چاہے چاہے استاز نہیں اب دا رسین ہو استاز نہیں اور چاہے بیالا استازان سوکی استاز نہیں خلق مطالعہ سی دے شیعگان ہو ضلالت پمانا دا ناخبر سرم رائز ناخبری ناخبر تو ہم نے لکھی لکا سورت زحا کی ورش دیشم اچھی بارک ووجرت ضوالن فہرا نبی علیہ السلام تو تمو مندلے والن نا خبر تالا دا دعوت و دخل کو اصلاح چل نگر تا نا خبر رے نفاہلا دا دعوت و دخل کو دا ایمان دا اصلاح چلن دا توقر نوالن پا مانا دا نا خبر ہے نو دا مانا دیا وہ مانا دے چی پال تو ہا ایزن کرم او داکار دا غوق وانا من او ظالین او زوم دا خبرنا سنگ دا نا خبرنا نا خبرن
دا حکم دا قتل دا حربی او ظالم کافر وہی راتتاں وقت کے نوار آگا سمان دا کار میں کڑے دے خودم رو چی وہی راتتاں وقت آگا لے دا ظالم کافر او دا حربی کافر حکم راتنو مارو او پسوپ میں والے لے اگر چی حکم دا ہے چی سرے حکم خدا لے کنا ظالم کافر وہی لکھی گی کنا نو ٹک دا دمرا دا چو وہی نوا نو زیاد نا زیاد بے احتیاطی دا دا غویرش ظالم بے احتیاطی او دا حکم نا خبری او چو بے احتیاطی شی کنا بے احتیاطی شی نو بڑی بنیاد کہ بے احتیاطی دا موسیٰ علیہ السلام نا شیلی کنا نو آغای استغفار لے 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 تمام شیل لے لے بے احتیاطی کنا خدا یو تعبیر لے کوشی نو دا غصی دا نو دمرا ویدش کو خطا و تو آیا بے احتیاطی و تویلش چه زدا حلوی را حکم نانام خبر خدا سوک میورده او برین زلالت پمانا دا خطای راجی خطایی خطایی تا بیلی کی که خطا اگه بے احتیاطی شو او دا خطا شو خطا مانا لکا مانا بیدهی قال فعال تو آئی ازن وی موسیٰ علیہ السلام کرنے او داکار اگر دمانا کیا گا وقتی وانا من الظالین او زوم دا خطا کرون کنا خطای تردان دا وجل شعر ما خوجنا خو دے ظالم اگر بنی اسرائی داری ولیو نو ما دی قیبتی دا سوک ورکا سوک میں ورکا او ما دا خطا نو چلا پا سوکم سر امری نچے کل پا قتل کے قتل کے اعلیٰ دا قتل استعمال نش او غیر ارادی طور وانی ملش نای تصور قتل خطا ہو جل قتل خطا بنا رہا زدہ قتل خطا ہو تو جائے مطلب رہا چھ قتل خطا رہا نو قتل خطا بنا ندم انا من ازوالی زوم دا قتل کو ان کو قتل خطا ہے او تین زم مانا چھ ما اول اکڑے و ترجمت ظالین و ظلالت پمانہ دا پتوائی و پتیدون کی پتیدون تو بھی لکھی گی نمانہ بدائی آل فالتو ہا وی موسیٰ علیہ السلام داکار نکڑے رہے سندہ وانا من الظالین او زون دا پتیدون کنا دا رخشوانا جستا سنا پتم رخشویون نو تا سرا پتی زرزی دے رکو داری اس راغے انو کسا کولی شو نیدانا توب خبر او ضلالت پمانا دا پٹے دو اور رکے دو اور قرآن تو دیر زیادہ استعمال میں نے اسو آیات نوڑی کہ سورة سجدہ لسم آیات کی رجی حامیم سجدہ ارتاریت آیات سورة مومن 74 آیات سورة قصص 75 آیات انعام 24 احقاب 28 او آراب 37 او دا جنو ربگانشتا زرارت پا مانا دا پتے دو او روکے دو او قرآن تشتا کنا کلا کلا منکرین قیامت او منکرین باق بعد الموت چه خبر کئی سوی دا خبر کئی بار واسد شو مخیب امرش چه تے دوبارہ جون دے او دوبارہ دیا من دوبارہ پورتے کی گو نو کل چمنگا زمکا کے زر زرشو او روکشو زر زرشو او روکشو آغازمون او روکی واقعی زراد خور سر خورش او خورا کی روکشو نو بیا بلا کی میرا بورده کیگو نو زر روکی دولا پارم اوی سلف از استعمالا اندغ دلالت نقل ترسو گو رہ دینا دا یو آیات سورت قصصو گو رہ پچھر سر آیات شاہد دا
دے قیامت ورز دا ہر امت آئیڈلی او گوارا پورتا کو روگو باش فقلنا ہاتو برحانکم دلیل مخایتا اقبل شرک دنیا کیم شرک کو نو فعلیو دیو پوشی چی ان الحق للہ حق دا خدای تو خسرق اللہ لراو خمون بل راملت کو بنتم خدای و الہ وے وزلانهم اور بشید دین ما اغد دلیلوں خبر کانو یا ترون چی دیزان نجورو ادل دلی کانا دا وسیلی دیو دا حوالی دیو کوتے تا دا کوتے سر تا سڑے پاندر پایا سیجی و جج لوکین پکار دے باچا لوزیر پکار دے دلہ دلی تا قرآن سوئے وزلانهم اور بشید دین ما کانو یا ترون اغد چی دیزان نجورو دنیا کے اغد دلیلوں خبر نظلنا تسدا زلالت روکے دو تاو دا مانا دلتا مو دقا مانا دلتا را دا پینزم مانا قال قالتو آئیزن وی موسیٰ علیہ السلام کرمی او داتا آئیزن اغوا وانا من الظالی او دستان روک شویم نوس راغلیم کسا کولی شوک دیل آغا درین شوبهی جواب اول او فقرات منکم نزد تختی دلی امستاد سنا تلی امستاد سنا تلے استاد سنا لما خفتکم ہر کرے چھو یرے گا استاد سنا چھتا اس میں وجن ہے جرم میں نشتا دا قتل سے جرم رابا نشتا نستا سوئے طرفنا او وجن ہے میں نو ذکر لنا ذلعار او ذلعار جنوی حقیدو توئی پتے دل اور قیدل او سنے چھتا قرآن دا یتن پر گنشتا نو اشعار کی مشتا دا رب ہے زوال مانا اور زلالت مانا تلل تول تلل اور کیدل لکا مراف الاروا نصر کی تر مشہور پائے کی وہ شعر ہے وہی یہ شاعر ہوئی وہی شریف تل اسما حتی ذل اپنی کذالک الاسم یذهب بالعقول و اسم میں اس کا شراب اسم من شراب شراب میں اس کا وہ عقل میں پریوک عقل میں رخش ہوئی عقل میں کار سے رخش اور کذالک الاسم یذهب بالعقول تو شراب لا کار لا خلق و عقل ختمی نرکی دل ختمی دل او تلل عربی کے ہمشتہ عربی لغت کے نو ففرات منکم زتر امستا سنا لما خفتکم ہر کلا چو یرے امستا سنا زو یرے کم اللہ تا سنا لارا مطلب سو دا زمان تکم دا زمان دا سرکشے دا وجننا دا دنیا پرستے دا وجننا چی زتا سنا تلم نزس سرکشے باغیوں نا نا دا دنیا پرستے دا وجننا کہ بل مل تزک اپنا مال تا مالا دولتا تیر کم ننا بلکہ دام ستاسو دا ظلم دا وجینا کہ ستاسو پر مل کی انصاف نو کن ستاسو مل تا بے انصاف ہے نو ذکر ہے لال اور بے انصاف عمل نو سکے ہجرت بنے کے یہ اتر ہے مجرمی غلطی کرے را جرم تے ثابت شکو ٹک دے چھ مجرم نو اتامو پریدنو خواہ خواہ دے مطلب دا زمان تک نر دنیا پر اتفاق بنیاد نہ دا ترکشے بغاوت کو دنیا لو بلکہ ستاسو دا ظلم و دا بے انصافی کو وجہ خچلار نفواہ بہی ربی حکمہ پس راکمات زمارہ حکمہ پویا و جعلنی لگر ظلم من المرسلین درہ لگر شو پیغمبرانونا دا دا رضی میں شو بہی جواب دیو تاوی فرعون و تاوی و لبی ستینا من عمر کسین دے مصر کے دون مودا دا رسالت و بنبوت داوی دے نکوڑے او چر تلالی من شرائی من اوزا خبری کئے او تیو کنا دو چھتا سن اللہ رمتا ہے ظلم و لبین ساقیل و جنا نو آتا مدین کے چو آفت راتلم نو فواہ ولی ربی حکمہ اللہ غلق کو یراک دو دی مسئلی دا بیان و دا دعوت و جعلنی من المرسلین او برزور انزدر آلے دلشو پیغمبرانونا اللہ رتنا بھوت راتا زر زن خبری نکو دبل چا آلے کار نیم دبل چا ایجنٹ نیم بلکہ دا اللہ را لگر شروع پیغام پر نبوت اللہ را کرے اور دا آلہ شروع جواب چوہ تاہی دا مولی خوڑا لیرہ اور مولی کرے دعوتری میں جواب داغاڑوں بے گئی وہ تل کا نعمت ان اوتا یو نعمت گوٹ رے نعمت ان نعمت ان کی رسمین دار تحقیر رے مرا لگوں سے اٹھائے را کرے را سپورے کرے را نعمت گوٹ ہے تنوین دار تحقیر وہ تل کا نعمت ان اور داستا لگوں سے نعمت گوٹ رے تمنوہا چتداس باپی علی قبان لے تو کما بانے کا غز بات ہے کہ تو حجم تاوزو کا ہوتا ہے پڑے لے غیر آبان احسان نہ دے دانا منم ولی نر خیر ہو نانا سری خبر ہے نر تو بھی اور تیر لکھون تیرے مزدور سے دے حصور سے روحے میں پڑے لیا خو دا جنس تاوزو سے روحے وجہ پڑے لیا کہ تاوزو ظالمان نہ دے ما بس تاوزو کے روحے نہ پڑے ولی تا زمان انا بس بنی اسرائیل وجہ دار تا بنی اسرائیل او دے اولی حسنے اولاد دے یعقوب علیہ السلام والا اتا غلامان کی ای اخفل کاروبار اخفل جیدا اخفل گڑے وڑے تنپرے اخفل بگر انہیں پہ کول زمان سور قوم دا غچور ندان انتر اللہ دا وجینا تا تا سوال لیکن نمتا تا تا ضرورت بس جواب ہے بڑا بات دا نفس شڑی خبر دا نفتوم دا انتر اللہ ظلم تیاتی دا وجی تیل کنے ماتون دایو نے مضبوط ہے تمنو ہا کہ تیز باتی پاما کہ روٹے میں خوڑ لے رستا تا دیو جی آنا بس دیو جی آنا بس تا بنی اسرائیل دیو جی شتا خورا من کری بنی اسرائیل نزکا وقفر ہو گئے نا خوڑا ہوتا ہوتا ہے پلستا دیگار ہم کو کر قوم ستا چلے طول دیگاری انشیو دان ستا دا ظلم دا وجی نوا ستا دا بے انصافے نتیجہ و دا ظلم آنا بس تا بنی اسرائیل اور شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فضل سے ہی خطا تعبیر کا اور بھائی یہ مطلب تھا انا عبدت بنی اسرائیل تا خدمتگار کرو بنی اسرائیل ای دل کرنا رے بلاوی خدمت کو نماستان اللہ خوالے لے رفتر قوم میں خوالے لے بلکہ تا زمان خوالے لے تو خبر ہے بتا کر نا خمون کر رہے رے بلا زمیداری بنی اسرائیل کو لا کاروبار بنی اسرائیل کو خدمت بنی اسرائیل کو انا عبدت بنی اسرائیل ای غزنے رفتا خوالے لے تی پماس باتے خبر دند جی کیا جائے اب ایک چنوی حضر دلال کی اتر شروع جائے نو خلق بدل لدا اٹھائے گانے موٹھائے گانے کی دابا نخرے ولی شیخ رحم اللہ بھائی دا چل بھولی کے بخلو کی در کی بے بخبر انی شکو نو حق پرس کرے اگر چاہ اللہ اس نے نیسی اگر پر تکلیف کی نکنا ذات کا پارا چاہ اللہ اس نے نیسی ولی سبالا بے اثباتی دابا نی دابای من دی ما چاوالا والا قرآن در شروع کر ایو وقت کلا مرگنی مرگنی نو سیر ابزوم و یوسف سے و ملک نیاز تری پا دری دری کسو بس او مرا مقا وقت کم نو دی بار خلقو با چی لکا زمون دی چو کول و لپارا مختلف حربی حدکنڈی و غیرہ خواهیو نشو نو بی دا چل شروع کرو کل اگر دیو جانا دی منا مولا جمعات تراوز اگر روٹے موٹے ان سے یہ جیتا سم روٹے دعوت تھے میں یارا زمان کو روٹے پولے لے گا کرا میں یارا گزگار میں ملک آزم لا بار مجھے بے خلقیتا دور متقابیر دے ہوئی اچھا روٹے دعوت میں قبل رہی میں قبلوں خود دارا نا درستا سنا دو بچے مقصد دے جو خود بول مو کو تو کنسلیر کے قرآن دے رہے گا تو انہوں نے ذکری یا تربیت مو نغش کرے دا خطاب دے رہا پارا زمان آنے خورای کی چپ شی کہ یہ خبر آنے گئی نمائی کہ دانو خرم دے خطا دے خطا غلی دے غلط علی رشن اور دانو خیدور مجھے یہ خطا پر لگ رہا تھا الحمدللہ دے یوسف آبا خلق پما باندی اس نشی ثابت ہو رہے نہ خورات نہ سکات نہ چاندہ نہ شکرانہ نہ تنخان نہ نتیغش کے دانے لے اللہ دمہ ضرورت یو تو چما پا مدرسی رہا پارا میں خود دمہ کوئی مرے کرا خطا تو اٹھو گئے اخو بخا اغم یو موازدینی تا تو وی پزور ورکا وی پزور دے تا وہ پشری کا دے رہے تا وہ زمون دے رہے کا نا پشری کا خود ازاد دا پارا نما تنخواہ رشتے دا نما لازاد دا پارا چارا کری دینا میتے اوشتی اور انشاءاللہ
پسول مرگری دی پدی سول کی با دیر کم دائی تھی جی پکور کے بچر کدا سے پروگرام جو شی اس کو مرگری آگے تو ایسے پاکی خوڑی اور انشاءاللہ زمان آو زمان آو آتا ہو خوڑی رافضہ مالا رسول اللہ نے چی دفل خوڑا انشاءاللہ دفع مرگو رو خوڑا اور دانی مرگو رو تپن پختانو مطل کوئی میا مولا ہینا و کوری مینا مطل رو پختانو کوری مینا سمانا دے دا ہر وقت بل لاتتا ناز کی گنا خوش القرآن ہے ملا دا خلق تو خوڑ چنا یو اول انسی خلق کور نینی اور دو مغلی چی کور منا اجرا فراش کار بیٹک زید ناغ شیخ دا چو خوڑا خلق تا چی دا چی مجان دا تربیت کم پیرا کم چی دا ای کور اجرا فراش کار بخلی کی نیا بچرت نی پڑیر مشکل دا مرگل کل کلمات ہوئی گلی چی دا چی دا بیر مشکل چی تن نی چنو ہے انزاو بل دا چی اس مرگلی شو محجبین شو یا ایس دا پروگرام آر یا غیرہ دے ورنہ دا مطلب میں نا لے چی دا سا حرام دی دا مرگلی بخورے دا مرگلی بانے بخورے نبی علیہ السلام دام کر گئی اتور کرے انا چی تاو جن چی دا سوالا پا مرگلی بانے نا خورے را خورے نا چی دام جوڑے حرام نبی علیہ السلام فرمائی دیو چی تا پا متقی سڑی بانے اخرا واحد بانے اخرا نبی علیہ السلام فرمائے لا تصاحب الا مؤمنن ولا یاکل طعامک الا تقی مردتیا چی کہے نو واحد مؤمن سرکوا اور چی خوری اس کے نو پا واحد بانے اخرا مرگری بانے اخرا عقیدی و توحید و سنت دانا چی چر تا فاشقان فاجر ہے تر اخرا اس کے دا واحد مرگری رہے رکو ریسنی نبی علیہ السلام دا سالیم کرو چی کل مدینی تراغے نو مدینی کی داویلی محاجر را لکن کور وطن پریخے ہو نبی علیہ السلام یا دری خبر اکڑے عبداللہ ابن سلام رام ہوئی اول گل ملاقات لور غلم و دامی تی وارے گل چی عبداللہ سلام سلام عام کے یہ وربان سلام اچھا ہے ولی پا دی سارا تعلق پیدا کی اس مرگرے رے تن در سر راجے بل امراجے او لکا دینوان ہون دینا دوان سلام نہیں ہو دے روزی ابو تو سر سلام کلام ہم کرو نو سلام سر تعلق پیدا ایش او دین وات این و طعام پیوبر بانے خورین اس کے پا سلام سر تعلق پیدا ایش خوراک کام سر مینہ محبت ہم پیدا ایش یہ بلدہ وچ محاجر راگلی دائی ضرورت او دین دا وصلو باللیل و ناسنیم او دشپی اللہ تفاسے منزو تازود ہم کرے کل چطور مخلوق ہو دی دا خبر نبی علیہ السلام ہوتا او پدا سے خوراک کاس ناس تپاس تکی دا مرگرو نینا محبت جوڑی جی تعلق کلوز کی دا پکار مہنین دا دا لختر کی منزل کا مرگرو تغیر دیں دوانان و نوجوانان تا چیز ہے پدا خپل خلی نوٹو نکی خپل خل مرگری اوان چی ادا چی سادا تکلف نا سادا تا انتظام دا خوراک کلکی چی مرگری کی دے سارا جماعتی کار تا تقویت رشی مرگری خپل منسی کینی پاسی خبری اتریو شی رانیز دیشی نینا محبت پیدا شی برحال نو خبر ام دا کولا چی موسیٰ علیہ السلام و سلام و تولی نا زما قوم بدل اتا خورا اتا سماما احسان نشتا دا حق پرست کرے پزان احسان نپری دیدا او ایک خورد مدن و همان عابد تا بنی اسرائی قال فرعون و مارا قرارین دا اصل سلورا مشروبہ داو دری خدا دغر لیکن دور دوئے مخی ویلو چی رارت چینا رسول رب العالمین شپار سمایات ناغنور اجرازہ توکرم مقصد دم فرعون دو چی را شپا دے مخی خبری تا ویترین علم دعوتا مسئلی تا نو پا دے منز منز کی میں بس خلق بند لکم نو ارسلی منگل ویکڑے زمون پکلی وطن کی دے وقت ویکڑے وطا مسئلی دے نوے کڑے او سرالی ویزا پیغمبرین دا جو ہے تو بل چاہے آرے کارے دا بل چاہے ایجنٹے اور پریم دا تا غکار کرے سڑے دے وجلے نے نشی رے دری ہوا لے پانا تو جوابی ہوا کرو نو فیران نخواہ تا خطا شا نو آفت کر تلا خلقا خبر رو سرکی ہو گن خو دارا تو ہے چی تو ہے رب العالمین رسول رب العالمین چاہتا ہوئی رب العالمین ستا ہوئی سوک دے رائی تا پوس گئی قارا فیران ہوئی فیران وما رب العالمین او سوک بے رب العالمین رب العالمین چاہتا ہوئی دا سلورا سلورا ما شبہ ہے پا طریقہ دا تلبیس دا پا خلق و خبر اگر وڑی او رب العالمین وڑی چاہتا ہوئی ذرا بلین ویلو کر انا ربکم العالی ذل حاکم آلین حاکم آلہ زین ما تبا حاكم علاوه نو تبا حاكم علاوه رحمني وما رب العالمين نب چاتوي نو تخلق واني خبر غد ودولا نو موسى عليه السلام تا جواب شروع كي قال رب السماوات والارض وبينهما ان كنتم موقين نو خط تفسير كره پدي صبح بان او موسى عليه السلام تا درب پدي باني اتا خود رب العالمين كره موسى عليه السلام تا عالمين تشريح شروع كره دا ذكر چه دا دو خوب عالمين نپی جنی ذکر زان تا رب وی چه عالمين نپی جنن نبیا رب العالمين نپی جنی دب انشاءاللہ تعالی Bye.